Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Gürcüstana dəyənək, Azərbaycana kökə. Rusiyanın İlham Əliyevi qonaq çağırıb başına dolanması Azərbaycana nə vəd eləyir?
Azərbaycanla yalnız bir səbəbə görə hesablaşırlar. Biz Avropaya və Amerikaya lazımız. Əgər biz Rusiyanın oyununa getsək, Amerika ilə Avropaya biz lazım olmayacaq.
Kasıblar doğrudan müştəfə azalıb. Müstəqil iqtisadçılar deyirlər ki, tapıblar ki, hökumətin kasıbları sayan sayğacı niyə az yazır?
Yoxsulluq məsələsində biz yalnız elə gəlir məsələsi kimi baxırıq ki, kimin gəliriləri var, o yoxsul sahibi, kimin gəliriləri azdır, o yoxsul sahibi də 2 ayda 70 manatdan aşağı olandır. Amma yoxsulluq yalnız bundan üçün başqa indikatorlar da var.
Amerikada iqtisadi böhranın virusları başqa ölkələrə də keçə bilərmi?
Nobel mükafatı laureatı Dünya Bankının keçmiş baş iqtisadçısı Joseph Stiglitz də hesab eləyir ki, 1929-cu il təkrar olunmayacaq. Çünki böhranla mübarizədə dünyanın 80 il əvvəllə müqayisə olunmaz dərəcədə çox biliyi var.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Ama o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Gürcüstana dəyənək, Azərbaycana kökə. Rusiyanın İlham Əliyevi qonaq çağırıb başına dolanması Azərbaycana nə vəd eləyir? Bugün Moskvada Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin görüşü olub. İlham Əliyevin bu səfəri Cənubi Osetiya davasından bir neçə həftə sonraya təsadüf eləyir. Məhz bu münaqişə Rusiya ilə Qərbin arasını elə vurub ki, bəziləri yeni soyuq müharibədən danışmağa başlayıblar. Münaqişədən sonra yadınızdadır ki, Bakıya Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney gəlmişdi, indi də Azərbaycan prezidenti Moskvaya gedib. İndi siyasət biliciləri xəbərdarlıq eləyirlər ki, bu manevrlərin axırında Azərbaycan əli aşından da ola bilər, vəli aşından da. Dinləyək həmkarım Babək Bəkirin söhbəti.
Prezident İlham Əliyev Rusiyaya çox mürəkkəb şəraitdə səfər edib. Bu, keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quzadənin fikridir. Vəfa Quzadə hesab edir ki, Rusiya indi aqressiv və dünyadan təzrid olunmuş vəziyyətdədir. Keçmiş dövlət müşaviri hesab edir ki, bu səfər Rusiyanın istəyi ilə keçiriləşib. Rusiya həm Azərbaycan enerjisi üzərində hegemonluğunu bərpa etmək, həm də onun NATO ilə yaxınlaşmasını əngəlləmək istəyir. Vəfa Quzadənin sözlərinə görə, Rusiyanın Azərbaycan qazını Avropa qiymətlərinə istəməsinin də arxasında siyasət dayanır.
Azərbaycan buna razılıq versə, Avropa ilə Amerika bizdən üz döndərsə, sabah Rusiya deyəcək ki, Avropa qiymətlərindən almıram, istədiyim qiymətlə alıram. Bilirsiniz, Azərbaycan bunu başa düşməlidir. Azərbaycanla yalnız bir səbəbə görə hesablaşırlar. Biz Avropaya və Amerikaya lazımıq. Əgər biz Rusiyanın oyununa getsək, Amerika ilə Avropaya biz lazım olmayacağıq.
Vəfa Quzadə hesab edir ki, Rusiya ilə yaxınlaşma Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın xeyrinə həll edilməsinə ciddi bir təsir göstərə bilməz. Keçmiş dövlət müşaviri deyir ki, Rusiya heç vaxt Qərbin dəstəyini itirən Azərbaycanın mənafeyinə xidmət edən deyil. Vəfa Quzadənin sözlərinə görə, Azərbaycan Rusiyanın istəkləri qarşısında cəsarətlə duruş gətirməli və Avroatlantik məkana inteqrasiya prosesini davam etdirməlidir. Eks-prezident hazırda Rusiyada mühacirət həyatı yaşayan Aziz Mütəllibov isə düşünür ki, Azərbaycan Rusiyadan üz çevirməməlidir.
Çünki Azərbaycan xalqının iqtisadi maraqları, həyat maraqları, ümumiyyətlə Azərbaycanın yolu üzü qaribdən dağlar ayırır. Ancaq bu tərəf düzənlikdən biz baxırıq şimala. Özümüzü həmişə burada şimalda rahat hiss eləmişik. Ona görə bu pragmatik baxımından biz buradan bu tərəfdən üz döndərməməliyik.
Siyasi ekspertler bu səfərdə Qarabağ münaqişəsində ayrıca müzakirə ediləcəyini istisna etmirlər. Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli deyir ki, bu səfərə həm də Qafqaz platforması ətrafında gedən danışıqların tərkibi kimi baxmaq lazımdır. Xaləddin İbrahimli hesab edir ki, həm Azərbaycanın, həm Ermənistanın, həm Rusiyanın, həm də Türkiyənin bu alyansda təmsilçiliyi Qarabağ münaqişəsinin həllində yeni imkanlar açır. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quzadiyə görə isə Qarabağ münaqişəsinin ən çox uzanmasını istəyən Rusiyadır. Rusiyanın bu alyansda olduğu təqdirdə Qarabağ münaqişəsinin həll ediləcəyi inandırıcı görünmür. Azərbaycanın dövlət rəsmiləri bir qayda olaraq bəyan edirlər ki, onlar xarici siyasətdə balansı daim qorumağa üstünlük verirlər. Azərbaycanın Rusiyada keçmiş səfiri Hikmət Hazzadə deyir ki, regionda mürəkkəb siyasət artıq balansın qorunmasına əl yeri qoymur. Azərbaycan ya qərblə, ya da Rusiya ilə bir yerdə olmalıdır. Ancaq Hikmət Hazzadə də düşünür ki, Azərbaycan bir qədər ehtiyatlı olsa da qərbə inteqrasiya yolunu davam etdirəcək.
Çünki demokratiyadan və mədəniyyətdən və inkişafdan başqa pul da oradadır. Pul da qərbdədir. Odur ki, mənə elə gəlir ki, o yolu seçəcək. Çünki qərb Rusiyadan 30 dəfə güclüdür. Həm iqtisadiyyatda, həm hərbidə, həm başqa sahələrdə.
Hikmət Hazzadə düşünür ki, Azərbaycan, Gürcüstan və Ukrayna surəti ilə qərbə inteqrasiya oluna bilməsə də, əks istiqamətə üz tutmamalıdır. Bu, həm ölkənin inkişafı, həm də təhlükəsizliyi baxımından çox vacibdir.
Babək Bəkirin söhbəti. Axır illərdə Azərbaycan dar gündə Gürcüstana dayaq olub. Məsələn, Moskva kranı bağlayıb Gürcüstanın qazını kəsəndə Azərbaycan şimal qonşusunun qəzəbindən qorxmayıb öz anbarlarından Gürcüstana qaz vermişdi. İndi Cənubi Asiya münaqişəsindən sonra Azərbaycanın Rusiya ilə yaxınlaşması sonda Gürcüstanı üzü quşa doğru təklənməsi ilə nəticələnə bilərmi? İlham Əliyevin Moskva səfəri ilə bağlı müstəqil politoloq Hüseyn Bala Səlimovun analizi.
Rusiyanın Azərbaycanla bağlı sualları çoxdur. Gürcüstanla münaqişə vaxtı Azərbaycan hadisələrə fəal müdaxilədən çəkinsə də, bu hələ Rusiyanın bütün sual və tələblərinə hədimək deyil. Rusiya öz neytrallığını qismən saxlamış Cənubi Qafqaz Respublikasından daha aydın mövqe gözləyir. Regionda isə vəziyyət mürəkkəbləşməkdə davam edir. Üstəlik Rusiyanın spesifik bir xüsusiyyət var. Qərbdən fərqli olaraq Rusiya əvvəlcə nəsə edir, sonra bunun ətrafında müttəfiq toplanmağa çalışır. İndi Rusiya Cənubi Asiya ilə Abxaziyanın tanınması prosesinin dönməz olduğunu bildirir. Yaxın vaxtlarda onlarla diplomatik əlaqələrin qurulacağını vəd edir. Bu ərazilərdəki öz sülh məramlılarının adını dəyişib hərbi kontingent qoyur. Rusiyanın inadı göz qabağındadır. Amma digər sektorda da proseslər donmayıb. NATO üzvləri Gürcüstana toplaşıb. Gürcüstan NATO şurasının yaradılmasına cəhd edilir. Elə bu səbəbdən Rusiyanın problemi təkcə Gürcüstanın NATO-ya daxil olması perspektivi deyil. Rusiyanın yaxın müttəfiqi Ermənistan da kommunikasiya baxımından çox pis vəziyyətdədir. Üstəlik, vasitəsilik etimadını itirmiş Rusiya Minsk qrupundakı mövqeyini də əldən vermək istəmir. Cənubi Qafqazda siyasi qrupunu yaşayan Rusiya yeni dayaqlar və müttəfiqlər axtarır. Amma vəziyyət ürək açan deyil. Hətta Rusiyaya ən yaxın olan MDB üzvləri belə Cənubi Asiyetiyanın və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımaq istəmir. Bunu Azərbaycandan da gözləmək əbəsdir. Bu vaxta qədər Azərbaycan bir neçə dəfə bəyan edib ki, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü müdafiə edir. Amma çox güman ki, Rusiya Azərbaycanın Gürcüstanla əlaqələrini zəiflətməyə, onları minimuma endirməyə çalışacaq. Amma bu əlaqələr o qədər dərinləşib ki, onları zəiflətmək o qədər də asan məsələ deyil. Neft xətləri, Guam, çəkilməkdə olan dəmir yolu xətti, bütün bunları zəiflətmək bir o qədər də asan məsələ deyil. Ola bilsin Rusiya Azərbaycanı Gürcüstana qazı daha baha qiymətdə satmağa təhrik etməyə çalışacaq. Azərbaycanın NATO ilə bağlı planları da Rusiya üçün az maraq kəsb etmir. Düzdür, Azərbaycan bu məsələdə çox ehtiyatlıdır. Üstəlik bu ehtiyat təkcə sırf geosiyasi səbəblərdən yaranmır. Hökumət qərblə inteqrasiyaya çox ehtiyatlı yanaşır. Daxildəki avtoritar meyllər bundan çəkindirir. Elə bu da hazırda Azərbaycan üçün arzu olunmaz koalisiyaya yol açır. İndi Rusiyanın ətrafında Belarus bir də avtoritar Orta Asiya respublikaları qalıb. Demokratik Ukrayna və Gürcüstan bir vaxtlar Baltik Respublikaları kimi bu məkanı tərk edirlər. Təsadüfi deyil ki, bu proses SSR-nin ikinci dəfə dağılması ilə müqayisə edilir. Çox güman ki, Azərbaycanın siyasi tərəddüdləri NATO-nun bölgəyə fəal şəkildə gəlişinə yardımcı olmağa imkan verməyəcək. Rusiya rəhbərliyi hələ də əmin etməyə çalışır ki, onlar Qarabağ münaqişəsinə fərqli şəkildə yanaşırlar. Amma bu təminatsız vədlərdir. Rusiya o vaxta qədər belə deyəcək ki, Azərbaycan onun siyasi orbitindən çıxmasın və Qarabağ diplomatiyası da onun cızdığı ssenari üzrə hərəkət etsin. Zaman keçdikcə istisna deyil ki, Rusiyanın Azərbaycana qarşı hərbi və geosiyasi tələbləri sərtləşsin. Baxmayaraq ki, bölgədə güc balansı dəyişir. Amma balansın dəyişməsi, NATO-nun bölgəyə müdaxilə etməsi Rusiyanı vadar edə bilər ki, özünün məhdud hərbi ittifaqını daha da gücləndirsin. O vaxt Azərbaycanın qarşısına kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinə üzv olmaq tələbi qoyula bilər. Bu isə faktiki olaraq ölkənin müstəqilliyinin məhdudlaşdırılması deməkdir.
Müstəqil politoloq Hüseyn Bala Səlimovun analizi. Kontekst verişi davam edir. İndiyəcən qaz sayğacından, işıq sayğacından şikayətlər olurdu. İndi bir ayrı sayğacdan da tez-tez gili güzar eşidilir. Hökumətin kasıbları sayan sayğac haqqında. İqtisadçılar deyir ki, tapıblar ki, sayğac niyə az yazır. Bu haqda birazdan.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Keep the bus a pool. Life is wonderful. Keep the bus a pool. Life is wonderful. Keep the bus a pool. Life is wonderful. Keep the bus a pool. Life is wonderful.
Kime kasıb demək olar? Azərbaycanda gah qaz sayğaclarından, işıq sayğaclarından şikayət olurdu. İndi isə hökumətin kasıbları sayan sayğacından şikayətlər giley-güzar eşidilir. Hökumət deyir ki, kasıblığın səviyyəsi axır illərdə 3 dəfə azalıb. Dünən isə prezident kasıblığın azaldılması üçün yeni dövlət proqramını təsdiqləyib, bu sürətlə gözləmək olarmı ki, tezliklə ölkədə kasıblığın ümumiyyətlə ləğv edildiyi elan olunacaq. Əlbəttə, bunu hamı istəyərdi, amma müstəqil iqtisadçılar hökumətin rəqəmlərinə şübhə eləyirlər. Deyirlər ki, hökumətin kasıbları sayan sayğacının sirrini tapıblar ki, niyə az yazır. Ülker Akif qızının hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Əgər bunlar özləri bazarın, mağazaların, aptiklərin yolunu tanımırlarsa, hər bir şey evlərinə müftə məccanı gəlirsə, bizim halımızı kim bilə bilər?
Ələsgər dayı təqaüdçüdür. Ayda 80 manat təqaüd alır. Hökumətin hesablamasına görə aylıq gəliri yaşayış minimumu dəyərindən, yəni 70 manatdan az olan kəslər yoxsuldular. Bu göstərici ilə yalnız təqaüdlə dolananlara elə Ələsgər dayıya da yoxsul demək olmaz. Amma həmsöhbətim deyir ki, təkcə 80 manat təqaüdünün ümidinə qalsa, bugünkü qiymətlərlə heç qarnını da doyuzdura bilməz.
Toxun, acdan xəbər olmur. Mən özüm utanıram, öz ailəmin yanında. Mən başaşığa elə bir dənə cinayətkarım, çünki mən öz ailəmi saxlaya bilmirəm. 40 il dəniz qazma idarəsində işləmişəm. Mənə indi verir 80 manat. İnanırsınız ki, mənim aldığım 25 manat gedir dava dərmanı. Bu pulla su pulu ver, işıq pulu ver, qaz pulu ver, nə pulu ver, nə pulu ver.
Rəsmi statistik göstəriciyə görə ötən ilin sonunda ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi azalaraq 15,8%-ə düşüb. 2002-ci ildə bu göstərici 46%, 2005-ci ildə isə 29% olub. Prezident İlham Əliyev 2008-2015-ci illərdə yoxsulluğun daha da azaldılması və davamlı inkişaf dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bu gedişlə bu il üçün ölkədə yoxsulluğun səviyyəsinin 14%, 5 il sonra isə 4%-dək azalacağı proqnozlaşdırılır. Amma müstəqil iqtisadçılar bu rəqəmlərlə razılaşmırlar. İqtisadçılara görə hazırda Azərbaycanda bir nəfərin minimum tələbatını ödəməsi üçün ən azı 110 manat tələb olunur. Ölkədə isə hər 3 nəfərdən birinin gəliri bu məbləğdən azdır. Başqa sözlə 30% əhali yoxsul hesab olunmalıdır. İqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, hökumət yaşayış minimumunu belə düzgün hesablamır.
Dünyada ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, yoxsulluğun ölçülməsində istehlak xərcləri əhalinin gəlirlərinə görə yox, xərclərinə görə yoxsulluq ölçülür. Yoxsulluq həddi hesablanarkən minimum istehlak xərclərinin obyektiv dəyəri götürülməlidir. O halda artıq Azərbaycanda yoxsulluğun elan olunmuş səviyyəsi hər halda 15% yox, yəqin ki, bundan 1-2 dəfə çox olardır.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu da deyir ki, yoxsulluğun həddi hesablanarkən beynəlxalq normalar nəzərə alınmalıdır.
Yoxsulluq məsələsinə biz yalnız elə gəlir məsələsi kimi baxırıq ki, kimin gəliri var, o yoxsul sayılmır, kimin gəlirləri azdır, o yoxsul sayılır, dəyək ayda 70 manatdan aşağı olandır. Amma yoxsulluq yalnız bundan ölçülür, başqa indikatorlar da var. Məsələn, ayrı-ayrı ölkələrdə yoxsulluğun səviyyəsi 5 yaşında uşağın deyək ki, boy artımı ilə, ana və uşaq ölümün səviyyəsi ilə, vətəndaşların içməli su ilə təminat səviyyəsi ilə, kanalizasiya, digər kommunal xidmətlərlə təminat səviyyəsi ilə, təhsil səviyyəsi ilə, səhiyyə səviyyəsi hamısı ilə ölçülür. Yəni, bunların hər birinin yoxsulluq səviyyəsinə təsir imkanları var və nəzərə alınır. Azərbaycanda isə belə bir hesablama aparılmır.
Qubad İbadoğlu da deyir ki, bütün bu normalar üzrə dəqiq hesablamalar aparlarsa, hazırda ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi 30%-dən az deyil. Başqa sözlə, reallıq onu göstərir ki, yoxsulların sayı ötən illə müqayisədə azalmayıb, əksinə artıb. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasından Musa Quliyev isə bu deyilənlərlə razılaşmır. Onun fikrincə, yoxsulluğun həddinin 30% olduğunu deyənlər rəqəmləri şişirdirlər.
Nəzərə alsaq ki, ilin əvvəlində 70 manat hesablanmışdı. Və inflyasiyanı nəzərə tutsaq, yoxsulluğun 70 manatdan hesablanma, start hesablanması kimi düzgün nəticəni vermizdə təxminən 75 manatda mən düşünürəm az gəliri olan kəs yoxsul olar. 30% əlbəttə çox böyük bir rəqəmdir və düşünmürəm ki, bu qədər olsun.
Müstəqil iqtisadçılar isə deyirlər ki, işsizlik və pensiya təminatı sistemi yenidən qurulmasa, inhisarçılıq və korrupsiya ilə mübarizə gücləndirilməsə, bölgələrdə iqtisadi inkişafa nail olunmasa, yoxsulluğun həddinin real azaldılması mümkün olmayacaq.
Ülker Akif qızı, Azərbaycanda yeni, qeyri-ənənəvi məsəbləri, təriqətləri yaymağa çalışanların da əsas hədəflərindən biri kasıblardır. Bu həftə Azadlıq Radiosunun xüsusi araşdırma mövzusu Azərbaycanda dini vəziyyətdir və bugün ölkə üçün ənənəvi olmayan təriqətlərdən danışacaq. Yerli qəzetlərdə, televiziyalarda misyonerlər haqqında daha çox mənfi, neqativ fikirlər oxumaq olar. Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında isə deyilir ki, Azərbaycanda dini azlıqların, xüsusən də xristianlığın müxtəlif təriqətlərinin nümayəndələri sıxışdırılır, qondarma ittihamlarla həbs olunur. Amma Azərbaycanda yeni-yeni təriqətlərin olmasına, onların Azərbaycan sərhədlərini keçib gəlməsinə sevinənlər də var. Aygün Muradxanlının reportajını dinləyək.
Dini misyonerlər Azərbaycana Sovetlər Birliyi dağılandan sonra gəldilər. Ancaq onların çoxu qalıcı olmadı. Yalnız cəmiyyətdəki boşluqları yaxşı bilən misyoner qurumları özlərinə az ya çox tərəfdar toplaya bildilər. Bu sözləri filosof Niyazi Mehdi deyir. Onun fikrincə, indi Azərbaycanda daha çox İrandan gələn qatı şiyəlik, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən ixrac edilən vəhabilik, Türkiyədən ötürülən nurçuluk, bir də Avropadan ölkəyə ayaq açan xristianlıqla bağlı misyonerlik var.
Çox təəssüf ki, bir çox təriqətlərdə ruhi məqsədlərlə bərabər siyasi ideyalar da var. Dini dünyada nə qədər çox təriqət olsa qədər yaxşıdır, pluralizmdir bu. Heç birisi deməli hegemon olub monopol olmayacaqlar. Amma ki, qanun baxımından hüquq-mühafizə orqanları mədəni şəkildə, inci şəkildə, insan haqlarının incəliklərini bilərək kontrol edərlər ki, hər hansı bir təriqə, təhlükə yaradanda onunla bağlı qanun dilini danışmaq olsun.
Niyazi Mehdinin sözlərinə görə cəmiyyətdə fikir fərqliliyi bəyənləndi. Ancaq misyonerlik insanların ruhi ehtiyaclarının ödənilməsindən çox siyasi məqsədlərə dayananda təhlükəyə çevrilir. Onun fikrincə, özünü müsəlman adlandıran nurçuların İslamın müqəddəs kitabı Quranı təbliğ etmək yerinə liderləri Seyid Nursinin kitabındakı ideyaları yaymaları heç də bir mənalı qarşılanmır. Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin başçısı İlqar İbrahimoğlu isə hesab edir ki, avqustun 17-sində Bakıda Əbubəkir məscidində insan tələfatı ilə nəticələnən partlayışdan sonra dini misyonerliyə diqqət artıb. İlqar İbrahimoğlunun sözlərinə görə, misyonerlər Azərbaycanda tərəfdar axtaranda daha çox narazı insanlara üz tutur. Bu narazılıq daha çox sosial, qismən siyasi problemlər üzərində köklənir. Ağır sosial durumda yaşayan, eyni zamanda yüksək təhsili ilə seçilməyən insanları öz tərəflərinə çəkmək isə misyoner qurumlar üçün elə də böyük problem olmur.
Çalışmaq lazımdır ki, hal-hazırda biz bütün imkanları səfərbər edək ki, ölkəyə gəlib dağıdıcılığı, parçalayıcılığı, özünü digərlərindən üstün tutmaqlığı və bu kimi ümumilikdə radikal çalarlarını çatdıran İstər dini, istər qeyri-dini pərdə altıyla ümumiyyətlə istənilən bir düşüncəni qarşılamaq lazımdır və düşünürəm ki, bunun ən yaxşı yolu maarifçilikdir.
Xristianlıqla bağlı Azərbaycana ayaq açan misyonerlərin də əsas hədəfi sosial təminatı aşağı olan təbəqədir. Bu isə Din İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin təmsilçisi Gündüz İsmailovun dedikləridir. Onun sözlərinə görə, bir neçə il öncə Azərbaycanın bir sıra regionlarında işləyən Yehova şahidləri misyoner qrupu da ağır sosial şərtlər altında yaşayan qadınları öz yollarına çəkə bilirdi. Onlar qadınları dünyanın sonunun gəldiyinə, əgər onların yoluna gəlməsələr, məhv olacaqlarına inandırmağa çalışırdılar. Gündüz İsmailovun sözlərinə görə, belə dini cərəyanların Azərbaycan cəmiyyətində ciddi dayaqlar tapması mümkün deyil. Çünki bunların Azərbaycanda əsrlərlə oturuşmuş, tək allahlılıqla heç bir bağlılığı yoxdur.
Sosial problemlərin ucubatından hansı sessiyyət, hərəkətə üç tutan insanların həmin sessiyyətə dəyərlədə qalması mümkün deyil. Və həmin insanın təşkilatlar bunu başa düşdürlər. İstər-istəməz buradakı fəaliyyətlərindən dolayı artıqların maliyyə vəsaitində azalmağa başladılar. Xüsusilə qeyri-ənəvi turistlərin icmalarının timsalında deyə bilərəm ki, Azərbaycan üçün qeyri-ənəvi olan icmaların fəaliyyəti ilə
Ekspertlər hesab edir ki, Azərbaycanda İslamın şiəlik qolunun tarixi köklərinin olmasına baxmayaraq, İrandan yer edilən dini ideologiyanı heç də cəmiyyət üçün zərərsiz saymaq olmaz. Baxmayaraq ki, məscidlərdə İran mollalarının moizələrini dinləyənlər İranın təsiri altında olduqlarını demirlər.
Azərbaycanı istəməyən insanlardır sözü deyən, bizi İrana bağlayırlar.
Tehrandan gələn mollaların moizələrini dinləyən bu insandan dini liderinin kim olduğunu soruşuram. Cavab verir ki,
dünya müsəlmanlarının bugün rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma, Hədisə Gidəli Xamineyə ağa, o bizim rəhbərimizdir.
Rəsmi Bakı ölkədə tolerantlıq mühitinin hökm sürdüyünü bildirsə də, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin Azərbaycandakı dini durumla bağlı hesabatında ölkədə ara-sıra vətəndaşların vicdan azadlığına müdaxilə edildiyi vurğulanır. Sənəddə göstərilir ki, Azərbaycanda 600-dən artıq dini icma var. Ancaq bəzən qanundakı boşluqlardan yararlanan hökumət onların işinə baskı göstərir. Dövlət Departamentinin hesabatında bildirilir ki, rəsmi Bakı bir çox xarici misyonerlərin ölkədəki dini tolerantlıq ənənəsini pozduğunu iddia edir.
Aygün Muradxanlının reportajı. Bu həftə sizə həm də Azərbaycanda dini vəziyyətlə bağlı yeni araşdırmalar gözləyir. Ölkədə dinə marağın artması nə ilə bağlıdır? Azərbaycan hökumətinin dinə münasibəti necədir? Kontekst verişi davam edir. İndi dünya iqtisadiyyatında elə bir qeyri-müəyyən dövr yaranıb ki, hamı çaşıb qalıb. Gah dollar kəlləmayallaq gedir, aylarla ucuzlaşır, gah təzədən qalxır, avro düşür. Neft gah elə sürətlə bahalaşır ki, deyirlər ki, 200 dollara çata bilər, gah da birdən-birə qüppultu ilə düşür, ucuzlaşır. Amerikada banklar, kredit təşkilatları bir-bir çökür. Bəzilərin dövlət xilas eləyir, bəziləri müflis olur, bəziləri xaricdən pul tapıb səhmlərin bir hissəsini satırlar. Məşhur bir məsəl var, deyir, Amerika iqtisadiyyatı öskürməyə başlayanda bütün dünya iqtisadiyyatı səhtəlcəm olur. Amerika dünyanın ən qüdrətli iqtisadiyyatına malik bir ölkədir. Sıralamada ondan sonra gələn Yaponiya, Çin, Almanya və Böyük Britaniya iqtisadiyyatlarının bir yerdə həcminə bərabərdir. 1930-cu illərdə Amerikadan başlayan böhran bütün dünyanı sarsıtdığı kimi indi də yeni domino effekti yarana bilərmi? Elxan Nəsiblini dinləyək.
Times qəzeti elə birinci cümləsində yazır ki, kimsə milyard dollar itirirsə, bundan mənə nə? Və cavab verir ki, hər bir ölkədə qoyulan pula müəyyən təminat var. Məsələn, Britaniyada pul qoyduğun bank iflas olsa, 35 min funt sterlinqə çəkən qoyduğun pulu geri alırsan. Ondan yuxarıya təminat yoxdur. Dünən isə dünyada bütün bankların səhmləri qiymətdən düşdü. 2001-ci ilin 11 sentyabrından sonra Amerikada birjada qiymətlər bir gündə bu qədər düşməmişdi ki, nəinki dünən düşdü. Washington Post yazır ki, Amerikada səhmdarlar bircə gündə 700 milyard dollar itirdilər. Yaponiyada bir günlük yeniş 5% oldu. Və artıq sual yaranıb ki, 1929-cu ilin böyük depressiyası təkrar oluna bilərmi? Xatırladaq ki, 1929-cu ildə New York birjasında qiymət 17% düşdü. Sonra istehsal 54% azaldı, işsizlik 30% çatdı. Bəzilər deyir ki, indiki böhranla 1929-cu ildəkini müqayisə eləmək şişirtmədir. Ancaq Amerikanın Mərkəzi Bankının keçmiş sədri Alan Greenspan deməklə ki, indiki kimi böhran 100 ildə bir dəfə olur, bu artıq 1929-cu illə müqayisədir. Bundan başqa, əgər 600 milyard dollarlıq Lehman Brothers kimi nəhəng maliyyə qurumu iflas olursa və yaxud Amerika və Avropa bankları artıq 240 milyard dollar itiriblərsə, hipotekalara görə bütün dünyanın maliyyə qurumlarının itkiləri yarım trilyon dolları keçibsə, bu suala ciddi əsaslar var. New York Times yazır ki, növbədə iflas olmağa Amerika Beynəlxalq Qrup adlı sığorta nəhəngidir. O da iflas olsa, artıq bu enişin qarşısını almaq çox çətin olacaq. Vəziyyətin ciddiliyinə misal olaraq qəzet bu şirkətin Amerikanın Mərkəzi Bankından kömək istəməsini göstərir. Hələ Amerika tarixində elə prezident yoxdur ki, Mərkəzi Bank sığorta şirkətinə maliyyə versin. Ancaq qəzet yazır ki, deyəsən, Mərkəzi Bank bunu eləməli olacaq. Amerikanın Maliyyə Naziri Henry Paulson isə hesab eləyir ki, bu böhran aylarla davam eləyəcək. Aylarla sözünü o optimist mənada işlədir. O deyir ki, bu böhran illərlə davam eləməyəcək. Nazirin fikrincə, bu böhran onsuz da zəifləmiş iqtisadiyyatı bundan sonra çox zəiflətməyəcək. Londondakı NCB maliyyə şirkətinin təhlilçisi Bernard McCallindan radiomuza deyir ki,
İndiki qloballaşmış dünyada hamı bir-biri ilə bağlıdır və əgər episenter Amerikadadırsa, problem Amerika ilə məhdudlaşmır. Pis borçlar problemi bütün dünyaya yayılır. Ancaq bunun müsbət tərəfi də var. Hərçənd indi buna misal gətirmək çətindir. Ancaq zərbə hamıya dəyəndə, hamı da birlikdə problemi həll eləyir.
Nobel mükafatı laureatı Dünya Bankının keçmiş baş iqtisadçısı Joseph Stiglitz də hesab eləyir ki, 1929-cu il təkrar olunmayacaq. Çünki böhranla mübarizədə dünyanın 80 il əvvəllə müqayisə olunmaz dərəcədə çox biliyi var.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Amerika iqtisadiyyatındakı böhranın virusları başqa bölgələrə də keçməkdədir və bu zəncirvari reaksiyada ən zəif halqalardan biri kimi Rusiyanı da görənlər var. Vaşinqtondakı Beynəlxalq İqtisadiyyat İnstitutunun eksperti Anders Aslund Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, o deyir ki, Rusiya üçün təhlükə törədən məsələ təkcə xarici amillər deyil, Moskva həm də özü öz oturduğu budağı kəsir. Anders Aslundla söhbəti həmkarım İlkin Məmmədov çatdıracaq. Müsahibəni dinləyək.
Russia is isolating itself politically and you see this extraordinary crudeness by Putin and Lavrov.
Rusiyanın özünü siyasi cəhətdən təzyiq etməsi üzündən və siz bunu Putin və Lavrovun hər kəsdən necə gəldi danışıq tonundan da görə bilərsiniz. Başqalarının onlarla iş görməyə marağı azalır. Putin və Lavrovun hər kobud bəyanatı Rusiya üçün siyasi riskləri artırır. Həmçinin Rusiyanın yenidə həmişə verdiyi vədləri təkrarlaması və sonra onlara əməl eləməməsi də. Yəni, Rusiyanın verdiyi sözlərin əslində indi heç bir dəyəri yoxdur. Və hər şeydən əvvəl, bu Rusiyanın özünün problemidir, başqalarının yox. Anders Aslund Gürcistana hücum və dünya birjalarındakı yeni çaxnaşmadan sonra investorların Rusiyaya marağını itirməsinin səbəblərini belə izah edir. Və indiki durumda da birbaşa olaraq Rusiya hakimiyyətini iddiam edir. Putinin Gürcistana hücum eləməklə, Ardarda neçənci dəfə strateji səhvə yol verdiyini deyir. Təcavüzkar xarici siyasətə başlayanda, eyni zamanda da agresiv xarici ticarət siyasəti aparanda belə olur. Sən ölkə daxili iqtisadi saatlarda dondurursan və ölkən üçün əslində siyasi riskləri də kəskin şəkildə artırırsan. İsveçrə Mərkəzi Bankının hesablamasına görə siyasi risklərin artması birjanın 20% dəyər itirməsinə səbəb olur. Yəni, Rusiyada bu 300 milyon dollardır və indi Rusiya üçün kreditlərdə istənilən faiz dərəcələri bir ay əvvələ görə 2-3% artıqdır. Azadlıq Radiosunun jurnalistinin sualına cavabında, Aslund Rusiyadakı iqtisadi düşüşün bir müddətdə davam edəcəyini iddia edir. Səbəblərdən biri kimi həm də uzun müddət yüksək olan neft qiymətlərinin 3-də 1-i səviyyəsində dəyər itirməsini göstərir və deyir ki, Rusiya neftin qiymətləri yüksək olanda yaxşı şans əldə eləmişdi, islahatlara başlasın. Amma Putin bunu eləmədi və odur ki, indiki durumla üzləşir. Aslında fikrincə bundan sonra Rusiyanın 2020-ci ilə qədər Amerikanın adam başına düşən milli gəlirinin yarısına çatmaq arzusu elə arzu olaraq da qalacaq. Çünki ən əsası ona görə ki, Rusiyada çox böyük korrupsiya var və Rusiya həyata əhəmiyyət kəsb edən infrastrukturlarını yaratmaq imkanına malik deyil. Rusiya bugün yollarını düzəldə bilmir. Rusiya boru kəmərləri çəkə bilmir və onların bura çox böyük ehtiyacları var. Elə Moskvadakı tıxacları nəqliyyat xaosunu götürün, bu Rusiyanın əsas problemlərini xarakterizə edir. Bəs Amerikadakı investisiya şirkətlərinin müflisləşməsi üzündən dünya birjalarında başlanan təlatümlər və Rusiya bazarlarının da eyni vaxtda düşüşə keçməsi keçmiş Sovet Respublikalarında adi sıravi cəmaata necə təsir edəcək? Ən vacibi, bu dünya iqtisadiyyatındakı enişlərin nə qədər olacağından asılıdır. İki fenomenlər, iqtisadiyyatın nə qədər yavaşlayacağından və dünyadakı inflyasiyadan. Biz artıq gördük ki, Orta Avropa ölkələri bunun öhdəsindən gəlməyə bacardılar. Amma Baltik ölkələri bundan ziyan çəkdi. Və Qazaxstan kimi ölkədə son bir neçə ildə makroiqtisadi idarə etmədə yol verdiyi səhvlər üzündən bunun acı təsirini hiss eləmək üzrədir. Ən böyük sual budur ki, Rusiya və Ukraynaya bu necə təsir edəcək? Bu hələ tam da bəlli deyil. Amma böyük bumlar başa çatanda sənin apardığın iqtisadi siyasətin əsl səmərəsini hiss eləmək olur. Ya da yol verdiyin səhvin doğurduğu ağır nəticələri. Bəs bütün bunların axırı necə ola bilər? Sualına cavabda isə Asun deyir ki, hər halda Rusiya və MDB ölkələrində hələ iqtisadiyyatın ağır dövrləri qabaqdadır və harda ki, hələ iqtisadi artım neft ya başqa təsirlərin üzündən daha yüksək görünür, orada iqtisadiyyatın yavaşlaması daha ciddi olacaq və bu daha tez baş verəcək və onda başa düşəcəklər ki, yetərsiz iqtisadi siyasətin doğurduğu nəticələr necə ağır ola bilərmiş.
İlkin Məmmədovun götürdüyü müsahibəni Vaşinqtondakı Beynəlxalq İqtisadiyyat İnstitutunun eksperti Anders Aslundun müsahibəsini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunda bu sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan verilişlərimiz Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Xeyr, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq.